Nizia maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Igitondo cyiza kuri mwese muduteze amatwi. Ndi Jeffrey Mutago mubasuhuza mbaye ikaze muri aya makuru. Mu Burundi, icyemezo cya leta cyo kubuza abasore gushakira mu nzu za nyakatsi cyabari imwe mu mpamvu zituma abakobwa batarongorwa.
Nukuri izo ndazi y'amashusho siba kubwiki kubera umusore abura harongorera kubera ahora gikora ku kakazi kanyabyatsi akamushyira mu iyo nyabyatsi nyine.
Ejo dutende umukobwa wo kwanaka ntajyana hamuzana.
Uwo ni umwe mu babyeyi bo muri komini Mugamba mu ntara ya Bururi mu majyepfo y'igihugu. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urukiko rw'ikirenga rw'igihugu rwateye utwatsi ubujurire bw'uwahoze ari umupolisi Derek Chauvin wahamwe n'icyaha cyo kwica umwirabura George Floyd. Ejo ku wa mbere habaye intambara ikomeye hagati y'ingabo za Israel n'abarwanyi b'umutwe wa Hamas. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urukiko rw'ikirenga rw'igihugu rwateye utwatsi ubujurire bw'uwahoze ari umupolisi Derek Chauvin wahamwe n'icyaha cyo kwica umwirabura George Floyd. Urukiko rw'ibanze rwahamije Derek Chauvin ibyaha byose by'ubuhotozi rumukatira gufunga imyaka 22 n'igice. Urwo bujurire narwo rwagumishijeho icyo gihano, none rw'ikirenga rwabyemeje uko. Thomas Kamilindi.
Niba mubyibuka, umwirabura George Floyd yapfuye ku itariki ya 25 y'ukwa gatanu mu 2020 mu mujyi wa Minneapolis muri leta ya Minnesota mu majyaruguru y'uburengerazuba bwo hagati muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umupolisi w'umuzungu witwa Derek Chauvin yamwishe yamukandamije ivi ku gikanu iminota hafi 10, yamwubitsinda ku butaka kandi yamuboheye n'amapingu inyuma mu mugongo. Nyuma yaho, Chauvin yarirukanwe mu kazi ashyikirizwa inkiko. Urw'ibanze n'urw'ubujurire zamuhamije ibyaha byose by'ubuhotozi zimukatira gufungwa imyaka 22 n'igice. Chauvin noneho yituye urukiko rw'ikirenga ari narwo rwa nyuma, avuga ko iburana rye mu nkiko za mbere ritanyuze mu mucyo. Ejo ku wa mbere rero, urukiko rw'ikirenga narwo rwagumishijeho igihano uko cyakabaye. Mu by'ukuri rwafashe icyo cyemezo ruvuga ko atari na ngombwa kwirirwa rwumva no kuburanisha ubujurire bwa Derek Chauvin. Yarusabaga kumuhanaguraho ibyaha no kumugira umwere.
Kuri uyu wa kabiri, Afurika y'Epfo irakira inama y'ibihugu bigize umuryango wa BRICS. Iyo nama iri bwifashishe ikoranabuhanga rya kure yerekeye uko ibintu byifashe mu ntara ya Gaza no mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati. Ibiro bya Perezida Cyril Ramaphosa, Perezida wa Afurika y'Epfo, nibyo byatangaje nkuru ejo ku wa mbere. Fidel Niyongabo.
Ibiro vya Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin vyatangaje ko azoba ari muri iyo nama. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ayoboye ishyirahamwe BRICS muri iki gihe niwe yatumye ko iyo nama idasanzwe yo kuri uyu wa kabiri itegekanya kwihweza ukuntu ibintu vyifashe mu ntara ya Gaza. Abandi bakuru b'ibihugu bigize ishyirahamwe BRICS, Ubuhindi, Brazil n'Ubushinwa, nabo nyene bazokwitaba iyo nama hakoreshejwe ubuhinga bwa video. N'abakuru b'ibihugu biherutse gutumirwa kwinjira muri iryo shyirahamwe mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'utangura w'2024 bazoba bari muri iyo nama. Ivyo bihugu ni Arabia Saudite, Argentine, Misiri, Ethiopia, Iran na Emirat Zunze Ubumwe z'Abarabu. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres nawe nyene azoba ari muri iyo nama ya BRICS. Zitezwe ko inyuma y'iyo nama abategetsi bazoba bayitavye basohorera hamwe itangazo ku kugena ibintu byifashe mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi na cane cane intara ya Gaza. Afurika y'Epfo n'umugambi uri ku butegetsi muri icyo gihugu bimaze igihe kirekire bishyigikiye bikomeye ibyifuzo by'Abanyapalestina. Bigereranya kenshi urugamba rw'Abanyapalestina n'urugamba rwo kurwanya intwaro karyanisha imiryango ya apartheid yahitiye muri Afurika y'Epfo.
Nigeria yarekuye abanyororo babarirwa mu bihumbi mu rwego rwo kugabanya umubare w'imfungwa zikomeje kwiyongera muri gereza z'icyo gihugu. Fidel Niyongabo.
Umushikiranganji w'intwaro yo hagati Olubunmi Tunji Ojo yatangaje ko leta yafashe ingingo yo kurekura abanyororo 268 ku banyororo 184 bari mu mabohero 253 ari mu gihugu cose kubera kunanirwa kuriha ihadabu. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati Ajibola Afonja yabwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu Fransa AFP ko abanyororo baciriwe ihadabu itarenga umuriyoni w'amanaira no kuvuga igihumbi n'amajana abiri y'amadolari aribo bazorekugwa. Iyo ngingo iri mu mugambi wa perezida wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu yo kugabanya ibitegeri vy'umurengera vy'abanyororo bari mu mabohero mu gihugu. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryamenyesheje ko ibitegeri vy'umurengera vy'abanyororo bari mu mabohero muri Nigeria biri ku rugero rw'ibikijana na 47%. Iryo shyirahamwe ryatangaje ko abanyororo bashobora kurindira ikiringo kirekire cyane imbere y'uko bacigwa imanza.
Abanyapolitiki babiri biyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi gutaha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hejo kuwa mbere batangaje ko bahagaritse kwiyamamaza bashyigikira umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Moise Katumbi na none Fidel Niyongabo.
Seth Kikuni na Frank Diongo n'abanyapolitiki bariko biyamamariza amabanga y'umukuru w'igihugu bafashe ingingo yo guhagarika icyo gikorwa bagashyigikira Moise Katumbi umugwiza atunga akomeye cyane afite imyaka 58. Katumbi yigeze kandi kubabura amatari w'intara ya Katanga itunze ubutare bw'umuyumbu. Abaserukira imigambwe yabo banyepolitike babiri barahuriye muri Afrika y'Epfo mu ndwi irangiye kugira baganire kugena amatora ategekanijwe kuba ku itariki 20 y'ukwezi kw'12 k'uyu mwaka yo kubahirizwa. Baraganiye kandi ku munyapolitike bohurirako yohiganwa na Perezida Felix Tshisekedi afite imyaka 60. Matata Ponyo yahoze ari umushikiranganji wa mbere ku munsi w'Imana yaratangaje ko azoshigikira Moise Katumbi hari nyuma y'ivyashikirijwe n'imigambwe ikomeye itavuga rumwe na leta. Abanyapolitike bariko baritoza 25 nibo biyandikishije kugira bahiganwe na Perezida Tshisekedi ariko arondera ikiringo kigira kabiri. Barafise impungenge ku vyerekeye ayo matora yimirije. Igikorwa cyo kwiyamamaza cya Moise Katumbi catanguye kuri uyu wa mbere mu gisagara cya Kisangani kiri mu ntara ya Kivuye mu buraruko. Yemeye kugwanya ruswa, kugwiza ubuzi no gutunganya neza ubutunzi bw'igihugu.
Noneho tujye muri Zimbabwe hadutse ikiza cyakorera bikekwa ko cyaba kimaze guhitana abantu bagera ku 150. Oriane Itangishaka.
Uyo mugera urageramiye abakuze n'abana muri icyo gihugu kiri mu bumanuko bwa Afrika. Abategetsi batangaza ko abantu bashika ku 150 bamaze kuhasiga ubuzima, abandi 800 bakaba basinzikajwe n'iyo ngwara kuva yadutse mu kwezi kwa kabiri. Korera irakunda kwaduka muri Zimbabwe muri imyaka ya vuba igatera ingaruka mbi cyane. Mu kwezi guheze yari yasubiye kwaduka bitewe n'isuku nke mu bigwati by'abantu aho nikora biri ku mugwa mukuru wa Harare n'ahandi. Abatari bake bafise amakenga yuko iyo ngwara igiye kubinjirira nk'uko umukenyezi Mangosho afise imyaka 50 bivuga. Ni mu gihe amaze iminsi anyegeza umwuzukuru wiwe afise imyaka 3 mu nzu kubera ugutinya ko yohava yandura icyo kiza.
Ejo kuwa mbere habaye intambara ikomeye hagati y'ingabo za Israel n'abarwanyi b'umutwe wa Hamas. Iyo ntambara yabereye mu gace karimo ibitaro biri mu majyaruguru ya Gaza. Ni mu gihe Israel ikomeje kugaba ibitero ku mutwe wa Hamas. Fidel Niyongabo.
Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu uyobowe n'umugwi Hamas mu ntara ya Gaza bwatangaje ko abantu batari munsi ya 12 bishwe igihe ikibombe casambura igorofa ya kabiri y'ivyo bitaro vyubatswe n'igihugu ca Indonesia. Tashe gisirikare ca Israel cabivuze ko umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Indonesia Retno Marsudi yiyamirije ico gitero yagiriza Israel ko ariyo yagikoze. Retno Marsudi yatangaje ko igihugu ciwe ciyamirije civuye inyuma igitero cabereye muri ivyo bitaro avuga ko cahitanye abasivile batari bake. Marsudi yavuze ko ico gitero gihonyanga ku buryo bugaragara amategeko mpuzamakungu. Yasavye ibihugu byose cyane cyane ibicuditse na Israel gukoresha ububasha n'igihagararo bifise mu ntumbero yo kuyisaba guhagarika ubwicanyi avuga ko iri kirakora mu ntara ya Gaza. Ejo ku munsi w'Imana ibinyamakuru vyo mu gihugu ca Misiri vyatangaje ko impinja zavutse imbere y'igihe 28 zavanywe mu bitaro vyitwa Shifa mu ntara ya Gaza zashitse mu Misiri. Tony Frick akora mu ishami ry'ishyirahamwe ONU ryita abana UNICEF yatangaje ko igikorwa co kwimuriza impinja kitari cyoroshe na gato. Yamara yasiguye ko yari intambwe nziza naho yari ntoyi mu kiringo c'amasaha 48.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi muje no kuri w'eshatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na X mudusanga kuri VOA radio yacu mukanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika tuyahere mu Rwanda mu majyaruguru y'igihugu ahamazu acururizwamo iruhande rwa gari y'imodoka zitwara abagenzi mu karere ka Musanze ejo yafashwe n'inkongi y'umuriro. Inzego zibishinzwe zavuze ko nta muntu wahitanywe n'uwo muriro. Gloria Tuyishime yahageze ategura ino nkuru.
Ijwi rya Amerika yageze kuri iyo gare umuriro n'umwotsi bicumba ku nyubako yakoreragamo ibiro bya sosiyete itwara abagenzi ya Jagwari, ibiro bya gare n'ibindi. Abantu benshi bari bahahuriye bareba ibirimo kuba, ukuni nako polisi yageragezaga kubigizayo ngo hatagira ubikomerekeramo. Polisi kandi yari yashyize ibimenyetso bigaragaza ahabereye icyago hafi inyubako yahiye, mu rwego rwo kwerekana ko nta kinyabiziga cyangwa abaturage bemerewe kuhegera. Urwego rwa polisi rushinzwe inkongi nirwo rwagerageje gusatira inyubako kugira ngo bazimye umuriro ndetse bagerageze gutabara ibyo bitangiritse cyane. Kuri nako umutekano wari wakajijwe ahabereye inkongi ku buryo imodoka zinjiraga muri gare ziciye mu muryango umwe mu buryo bwo kwirinda ko iturika ryongeye kuba ryakwangiza byinshi. Twasanze kandi umuriro w'amashanyarazi ntawe ukiri muri iyi gare kuva mu minota hagati ya 10 na 15 mbere y'inkongi. Ibyasaga n'ibyagushije mu kantu abaturage cyane cyane bakorewe muri iyi gare. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'amajyaruguru CP Jean Bosco mwise neza yatangaje icyago cyateye inkongi y'umuriro yabaye mu masaa 2 za mu gitondo.
Amakuru y'ibanze avuga ko impanuka ishobora ko yatewe na gaze, ariko turacyabikira. Kugeza ubu ngubu harimwo ibiro bya gare ya Musanze, hakoreramwo n'izindi agence zihavyetse, harimwo na stock ya Star Time bakoresha kugira mu bisoro n'abandi bacururizamo.
Bamwe mu baturage twaganiriye batubwiye ibyo babonye n'amaso ubwo iyi nkongi yabaga.
Bo nuva twe twari turi mu kazi nk'ibisanzwe tujya kubona twumva umuriro uri kupye kuko bamwe twawukoresha. Tita dutangira gushaka icyabaye tuza kubona ntuzahira etaje yo muri gare iri gucumba. Ubwo nyine abaturage barahurura bari bari mu isoko bajya kureba icyabaye. Ubwo nyine abantu batangira gusahura ibintu bari kugerageza kubikuramo bari no kuzimya bifashishije imicanga n'ibiki.
Byatworoheye kuvugisha abahuye n'ibihombo, gusa mu ijwi rya Amerika yavuganye nabo bararirayo kwarika.
Ariko ntabwo nzi ukuntu byagenze nayo nkongi y'umuriro yaturutse.
Kugeza ubu ntabwo turamenya icyabiteye nyirizina. Ibyo ari byose turahombye, guhombaho turahombye. Twasabaga ko leta yadufasha hakabarurwa ibintu byangiritse cyane.
Ukuri nako umuriro w'amashanyarazi wahise ugenda muri gare ya Musanze ubwo inkongi y'umuriro yabaga. Bamwe mu bacuruzi cyane cyane bakoresha umuriro w'amashanyarazi nibo bagizweho ingaruka mu buryo bukomeye. Cyuza Bar acuruza amafiri sambaza kandi akoresha umuriro w'amashanyarazi mu kazi ke.
Hari umukiriya uza akaba ashaka kubona ifirigiri miraka runaka agashimangira neza ko ibicuruzwa byacu ari bizima kuko asanze ifirigiri miraka. Yego, ingaruka yacu zatubaho rero nk'uko zatangiye no kuza. Abakiriya bacu barimo kugenda kwa usanze ifirigiri ikoze iki itarimo. Nubwo twacuruza gake ariko ntabwo ari nk'iminsi isanzwe kuko abambere batangiye kugenda kamera.
Niyo gisubizo Jean d'Amour. Nabakora ibikoresho byapfuye birimo amatelefone ngendanwa, mudasobwa n'ibindi.
Kuyo sitarasiyo za hano muri gare zahise zangirika, ntabwo twe twabona umuriro urumva ingaruka zo ntabwo zabura kuko ubu akazi kahagaze ntabwo turi gukora. Mbo ingaruka ntabwo zabura kuko ibintu byabaye mu masaha 3 n'iminota nka 20 gutyo, urabona aho amasaha ageze ntabwo twari twakora akazi kahagaze.
Bafite ibyabo byangirikiye muri iyi nkongi, ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bavuga ko bugiye gukurikirana kugira ngo abari bafite ubwishingizi babone ibyabo byangiritse. Bizimana Amis ni umuyobozi w'akarere ka Musanze.
Urumva ibyo byose turakomeza tubisuzume turebe hari abari bafite ubwishingizi n'inzu yari ifite, turebe niba ari ifite ubwishingizi gukurikirana turebe kugira ngo hatazagira umuturage n'umwe ubihomberaho.
Polisi ihumuriza abaturage gukora ibishoboka byose kugira ngo urujya n'uruza ntirungabane.
Turakomeza ntacyahagarika imigendekere y'abanyarwanda, imodoka murabibona ko zirakora nk'uko bisanzwe, ntacyahagaritse ibikorwa bisanzwe uretse ako gace kibasiwe n'inkongi y'umuriro.
Inkongi y'umuriro mu bice bitandukanye by'igihugu zikunze kwibasira inyubako nini, aho usanga ibintu bifite agaciro bihatikirira. Gusa inzego zimwe za polisi zikomeza kugira inama abaturage gushyira za kizimyamoto zikora neza ku mazu yabo kugira ngo zibafashe mu gihe cy'inkongi.
Ubundi butumwa dutanga ni umuntu uwo ari we wese ufite amazu, murabona mu mujyi wacu dufite amazu menshi, byiza ko abantu bakora muri ayo mazu ba nyiri amazu bongeye bagasuzuma amazu yabo bakareba niba za kizimyamoto bafite ku mazu zikora, bakareba ko banafite n'abantu bashobora no kuzikoresha kugira ngo niyo haba umuriro igihe icyo ari cyo cyose uko waba ungana uko ariko kose ubutateza ikibazo.
Ijwi rya Amerika yagerageje kumenya indi nkongi igihe yaba yarabereye ariko ntitwabibasha. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. Abasore bo muri komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi basaba ko icyemezo cyo kubabuza gushakira mu nzu za nyakatsi cyaba gihagaritswe. yafashwe nyuma yuko ministri w'ubutegetsi bw'igihugu hategetse ko ntanzu ya nyakatsi zongera kuba kwa mu gihugu. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turagezweho na Thierry Vendashimiye.
Kubaka inzu ya kijambere ni bimwe mu bisabwa ku basore n'inkumi kugira bandikishe ubugeni muri komine ya Mugamba. Bamwe mu basore bo ku mutumba wa Donge Burasira bayaze n'isoko ryacu babona ko iyo ngingo yaje gusongera isibe mu bukene bwa babuza kubaka izabo.
Kubaka inzu yibati ku musore w'ino bivanye n'uburyo yifitiye. Nikibazo kirekire kweli. Nkubu uya tuka tukashua kubuga ego, tukashua kufasha anyo, tukafiatura matafari. Mugane tushua kufasha anyo, uya tukuriru mwuri vati. Nkubu kene buhati.
Tuvuge mu bisanzwe nk'inzu y'amabati agaciro ifise. Hariho umuntu usanga adashoboye no kuronka n'amafaranga aciye amabati atatu ku mezi atanu. Urumva kugira ashike ku rwego hashobora kubaka inzu y'amabati 300 to 325 ni kibazo.
Bamwe mu gwaruka gwahejeje ishure ruvuga ko ubukene bw'akazi rubutuma nago nyene rurongorera mu nzu za nyakatsi. Aba basaba bajejwe intwaro kugenda buke buke iyo ngingo yafashwe.
Bashobora kunguza amashure ugasanga nabuze aho ukora. Nk'ubuye uragiye nk'ukora nk'ahantu basikuriye nk'umuntu ku munsi. Iyo umuntu aguhembye 2500. Ezo 2500 harimo isabune 5. Ezo sabune 5 umuntu uzokwimbira kuja kugura ibati. Niya ndi 2500 umuntu uzokwitsi ibati ryari. Uca ugenda ukamweshaba uko bakaza ugatoya ikibiti nyene. Hamugasaka hanyuma mukabana
ntako twe tubona twopfa muri nyakatsi yabatse mero ubwo utrike muri nyakatsi hama rose batirimo yemo yamutsanye kazogeragira buke buke.
Ababyeyi babona ko ubukene bw'abasore bubabuza kurongora bushobora kuba buri mu bituma abana babigeme batwara inda z'indaro.
Barakintu kazubona inda ngizo cyangwa bakagenda hano kazubona inda ngizo kubera iki inzu tubatse kandi umukuru w'umutumba babizi atagusinye
nanone nokuri izo ndazi y'amashusha siba kubwiki kubera umusore abura harongorera kubera yahora gikora ku kakazo kanya byatsi akamushira muri iyo nya byatsi nyene
ejo dotende umukobwa wo kwanaka najyana hamuzana najyana ya mujana none bizogenda gute uwo muzi ku wanje yavuze hanze nemera ko yavuze wanje ntagira miko ntajyana yazojana.
Abajejwe intwaro muri komine ya Mugamba basigura ko mu biranga iterambere ry'ahantu harimo uburaro bwiza. Byongeye avuga ko ubwatsi bwo gusakara butera bukena uretse ko inzu ya nyakatsi ikarigwa no gusha. Musenyeri Veniste Nahumbaye asaba ugwaruka n'abandi banyagihugu kwikora ku gitegwa cicaye kugira bashobore gushikira amazu ya kijambere.
Muri ibi bihe turabona ko izo za nyakatsi ziriko ziragabanuka cyane, abarimyi bicaye bararonka ingurane. Izo ngurane barazironka muri miteke, baronka ingurane rero barashobora kubaha ingurane y'amabati. Rero icyo ni ikintu dushima cyane kubera iyo baronka iyo ngurane baragura amabati kaba muri bimwe byo kurwanya izo nzu za nyakatsi.
Aho hambere umusore ageze kurongora yubakirwa inzu n'ababyeyi biwe bagatako bakamukwera. Uyu musore avuga ko amase ya kera atagiho mu rutaro kubw'ubukene abantu babayemwo.
Yego icyaye ababyeyi bagifise mugabo uko turaba nk'ubuye hasanga ibintu bizinze usanga umubyeyi ntajya gusaba nka kredit cyangwa amahanga kredit gatoya kadafashe asanga nawe ariko yiyumvira kugira ngo gusumira abandi bana bari mu nzu. Iyo nkana aca yiyumvira yuko yashaka kubaka ibati ya wewe uri umukene.
Abamaze kubaka inzu z'amabati bavuga ko byabatwaye hafi miliyoni 8 haheze imyaka 3. Umwe muri abo Bosco Kwizera aravuga ico abona leta ikwiye gukora.
Byose bizova ku muvyeyi w'abarundi ni leta guhimiriza abanyamitabo bagashyiraho inganda zihingura amabati hama bagaca bayajana hagati mu bene gihugu bakayahabwa ku giciro kitavuna nk'ingwati. Ko hari abantu usanga avuga ati bo jewe ndashobora kwifashisha ikiniki bukebwe nkagendari amabati kugeza aho ndayaheza niko n'andi hose yo numva ngo byora bimera mugabo nta muntu vrema w'umujene yashobora kubaka inzu y'amabati ngo ashobore kuyirongoreramo.
Ibati rimwe ryahora rigugwa amafaranga 226,000 ku mwaka uheze uburigeze ku 332,000 mu mafaranga y'amarundi. Kugeza ubu na gitigiri kizwi n'abajejwe intwaro muri komine Mugamba c'inzu za nyakatsi. Ico bikoze Musenyeri yemeza ko zikiri nyinshi ariko zitera zigabanuka.
Tukiraho mu Burundi kandi mu mpera z'icyumweru gishize ministri w'ubutabera yaganira n'abayobozi banyuranye bashakira umuti ibibazo bituma abafungwa bakomeza kwiyongera muri za gereza z'igihugu. Uyu munsi abafungwa bakubye inshuro enye mu baregereza z'u Burundi zagenewe kwakira. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguwe yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, turagezweho na Desire Hatungimana.
Iyo nama yabereye mu gisagara cya Bujumbura kuno wa gatanu ikaremeshwa n'umushikiranganji w'ubutungane Banyagimbona Domine, yitabiriwe n'uburongoye Sentare na Inyuzwa, umushikiriza manza Kizigenza wa Repubulika, abashikiriza manza mu ntara za Bujumbura, igisagara cha Bujumbura bubanza Cibitoke mwaro na Muramvya uwo mushikiranganje yamenyesheje ko igihe hugurugwa umwaka w'ubutungane igitega igenekezo rya mbere kwezi kw'icyenda umwaka w'2023 icivugo cyagira giti imanza ziciwe neza mu kiringo gito zigakurikizwa mu kiringo gito ni isoko giterambere. Domine Banyanyimbona amenyesha ko yakoranije abo bacamanza kugira bahanahane impanuro n'inyifata ibereye mu rwego rw'ubutungane kugira icyo kivugo cubahirizwe abanyagihugu batekane. Mu byo yashimikiye ko n'abacamanza bihutira gupfunga abantu bigatuma amabohero yuzura, yamenyesheje ko mu Burundi abapfunzwe bamaze kugera ku bice 117% y'ubushobozi amabohero yari afise. Yaciye amenyesha ingingo zafashwe kugira amakosa atuzwe.
Ubwumvikane ni ubu kizira kikajuririzwa ko umushikirizamanza kuri dosiye ashobora gufunga uwo yumvirije umushikirizamanza wa Repubulika atanyizi ugasanga bagafikaniye madeni amasenta resubira niyo afise ububasha bagaca babihingurira mu byaha.
Umushikiranganji Banyankimbona yagabishije abacamanza n'abashikirizamanza batubahiriza amategeko.
Umushikirizamanza uzasubira gushyira ko uramutse idosiye mu minwe yawe ngo urashyize umuntu mu ibohero utavuganye n'umushikirizamanza mukuru w'urwanda bizofatwa nk'icyaha n'umwararusha.
Ibindi vyuzuza amabohero mu Burundi n'abafunzwe bari kugwa ariko ntibishyirwe mu ngiro. Umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika Leonard Manirakiza yasavye abashikirizamanza rwego rw'intara gusoma ivyanditse bigakurikizwa. Yagarutse ku ngingo y'amajana 62 y'igitabo cy'amategeko agenga itohoza n'icibwa ry'imanza z'ivyaha.
Iyo ukurikiranwa icyaha yarafunzwe gakunze yeze kandi ahanishirijwe gihadabu gusa acafungurwa ubwo nyine naho hoba hadinzwe urubanza rwo kumwibutsa keretse iyo yari asanzwe afungiwe n'ikindi cyaha ku buntu abanye te ariko ubwo kugabanya abafungwa uruhara rw'umushikirizamanza ruca rugaragarira ngaha.
Mw'ishirahamwe Rukristu riharanira kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akati Burundi bamenyesha ko inama nk'izo ari nziza ariko kwimvuga ibikwiye kujana n'ingiro. Umushingwamanza Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata cy'amategeko muri akati Burundi amenyesha ko kudafata abafungwa kimwe biri muri ivyo bituma amabohero arengegwa. Aratanga impanuro y'ingene byari bikwiye kugenda.
Abanyororo usanga barahejeje iminyororo ariko bakandanya bapfungwa kubera ko kumbure ari abanyororo batabona neza kubera imbo za politike. Mbere ugasanga imanza baba bakurikiranwa ko zimanza ziba zifitanye isano na politike. Rero twe twasaba ko bokuramwo ako kantu k'inzigo y'akazi kirifatiye kuri politike, bakarekura abanyororo bose garagara yuko atangorane bagiye gutera mu kibano. Hanyuma bagahabwa rero bakagabanya n'umurindi wo kuja barapfunga abantu bakaraba izindi ngingo bofata zosubirira iminyororo.
Ibiharuro dukura muri akati Burundi vy'ukwezi kwa 10 kurangiye mu matohoza bakoze vyerekana ko amabohero 13 makuru mu Burundi yategerezwa kwakira abanyororo 4,294 uno munsi arimwo abagera ku 12,828. Ibohero ririmwo abafungwa benshi ni mpimba yo mu gisagara ca Bujumbura yubakiwe kwakira abanyororo 800 uno munsi rimwo 4,668. Ikwirikirwa n'ibohero rikuru rya Ngozi ryubakiwe kwakira 400 muri kino gihe hafungiwe 16,632. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ikinyamakuru cyazobereye mu by'ubuganga kiratanga impuruza muri raporo yacyo kivuga ko umubare w'abantu bicwa n'indwara zituruka ku bushyuhe uziyongera inshuro 400% ahagana mu mwaka w'2050. Nibyo Temistocle Mutijima atubwira.
Raporo nshimaze gushyirwa ahagaragara irerekana ko umubare w'abantu bapfa bazize indwara zituruka ku bushyuhe uzaba umaze kwiyongeraho 370% mu mwaka w'2050. Ibyo ngo bizaba ubushyuhe bw'isi niburamuka bwiyongereho dogere ebyiri ugereranyije n'uko isi yari imeze mbere y'uko ibihugu bikize bishyiraho inganda zivubura ibyuka bihumanya. Ibyo byahishuwe muri raporo y'uyu mwaka yasohotse ku wa gatatu mu kinyamakuru The Lancet cyazobereye mu by'ubuhanga. iyo raporo ikaba yitwa The Countdown, igihe kiregereje. Iyo raporo igaragaza ingaruka imihindagurikire y'ikirere n'ibidukikije bigira ku buzima bw'abantu. Iratangaza ko umubare w'abantu bafite imyaka irenze 65 bahitanwa n'indwara zituruka ku bushyuhe wiyongereho 85% mu myaka 10 ishize. Iryo janisha akaba ari ikigereranyo cy'uko ibintu byari byifashe hagati y'umwaka w'1991 n'umwaka w'2000. Ubushakashatsi bukubiye muri iyo raporo bwasanze muri rusange ku isi hose abantu bamara iminsi 86 bahanganye n'ubushyuhe burenze kamere. Ubushakashatsi bw'iyi raporo kandi bwasanze ko by'ikigereranyo hari abantu barenga 500,000 b'inyongera bashobora kwicwa n'inzara ahagana mu gice cya kabiri cy'ikinyejana bitewe n'amapfa akomoka ku bushyuhe bukabije bw'umusubirizo burengeje kamere. Itsinda ry'abashakashatsi basohoye iyo raporo ya The Lancet barakerensa ubwiyongere bw'ibicanwa bikomoka kuri peteroli ndetse n'agahimbaza musi gatubutse guverinoma nyinshi na za banki zikorera ku giti cyazo biha abacukura peteroli. Indi raporo yasohowe mu cyumweru gishize n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibidukikije. Iyo raporo iragaragaza ko ibihugu 20 mu bikungahaye cyane kuri peteroli n'ibikomeza uko ibintu bimeze ubu bizaba bimaze kuvoma 110% bya peteroli y'umugereka hamwe na gazi n'amabuye ya nyiramugengeri. Icyo kigereranyo kirenze igipimo fatizo gisaba ko ubushyuhe bw'isi butagombye kurenza dogere imwe n'igice ku gipimo cya Celsiusi. Amasezerano yerekeranye n'imihindagurikire y'igihe yashyizweho umukono i Paris mu mwaka w'2015 asaba kugumisha ubwiyongere bw'ubushyuhe kuri dogere imwe n'ibice 5 ugereranyije n'igihe ibihugu bikungahaye ku nganda byatangiye kuvubura ibyuka bihumanya. Mu bihugu 20 iyo raporo yakozeho ubushakashatsi harimo Australia, Brazil, Uburusiya, Arabia Saudite, Emirat Zunze Ubumwe z'Abarabu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bihugu byose hamwe bikaba bihwanye na 82% by'ibicanwa bikomoka kuri peteroli na 73% by'abaturage bakoresha ibiva kuri peteroli. Iyo raporo ikomeza ivuga ko nta na kimwe muri ibyo bihugu cyaba cyariyemeje nibura kugabanya peteroli, gaze cyangwa amabuye ya nyiramugengeri bicukura kugira ngo ibyo bibe byafasha kwegera igipimo ntarengwa cyatanzwe cya dogere imwe n'ibice 5 ku gipimo cya Celsiusi.
Njoti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi ry'Amerika. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, ibihe byiza kuri mwese.
It's the MP Record, Dr. Mash Production.
Holy Seven, your star. Nasikilisa Sauti Amerika. Tusikilise Sauti Amerika. Yele.
Dusangiri jambo ya huche benshi Muri sanga ya kose jinshi Agataro kaburaga kaboneke benshi
Aha, kaboneke benshi Ejo hiza na yo ya kose jinshi Dususuru kena muzika ya kose jinshi Americana, iwanyu mu ntara, ejo heza nayo yakoze byinshi, dususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana, iwanyu mu ntara,
iwanyu mu ntara. Sauti Amerika.
Usikilize sauti ya Amerika,
sauti ya waraia.
Jielewe, jielewe,
vipindi vya furaha, mano moja na upendo. Vipindi vya furaha, mano moja na upendo.
Dr. Mash Production.